Familia franciskane shqiptare, populli i Shkodrës, është gjuar sot nën peshën e dhimbjes së thidhrimit të ndarjes nga jeta toksore Padre Zef Plumit, i cili vdiq në mbrëmjen së martes 25 shtator, ora 22:15 në spitalin Gjemeli në Rom, pas një sëmundje të rënë të mundimshme. Në kuvendin franciskan të Gjuhadolit, aty ku Padre Zef kaloi vitin e fundit të jetës, gjithçka përjetohet në heshtje, shoqëruar me lotë dhimbje. Askush nuk do të besojë që ai lis mali nuk është më, që ai frati i maleve, i vuajtjeve, i sakrificës e i qendresës, që për vite të tëra ruajti porosinë rënë vetëm për me tregue, sot nuk tregon më me gojen e tij. Zoti e thirri pranë vetes pikrisht në kohën kur ai pa vetë lulzimin e përtritjen e provincës franciskane të kishës në Shqipëri, të cilës i përkushtoi çdo moment të jetës deri në çastet e fundit të saj. Që në momentin e parë të lajmit në kuvendin e Gjuhadolit është mbledhur familja franciskane me provincialin Ad Gazmentinaj e kanë përcaktuar rendin e ceremonisë mortore. Pritja e homazhit do të bëhen në kishën e Shën Franciskut në Gjuhadol, me shalom të mirës do të kremtohet në katedralen e Shkodrës. Varrimi do të bëhet pranë kishës së Zojës Rozare te Karra Madhe, bri bashkëvëllezërve të tjerë franciskan. Dita e varrimit dhe orari i kremtimeve mortore varet nga ardhja trupit e Padre Zefit nga Roma. Ndërkohë sot, në meshën e mëngjesit në ora 7, në kishën e Shën Franciskut në Gjuhadol, merju me shtar franciskan Ad Victor Dema ka kremtuar meshën e dritës për Padre Zef Plumin, shoqëruar me emocionet mëlla, bashkuar me dhimin e ndërimin për të, është lutur së bashku me bashkëvëllezërit e tjerë franciskan, bashkëkremtues në këtë meshë e me popullin besimtar të pranishëm që Zoti ta pranojë në lumturinë qiellore. Prej kandej mund ta përcjellë sërish familjen e tij franciskane e kishën shqiptare në ecjen e saj të përditshme. Po kush ishte Padre Zef Plumi? Është lindur në vitin 1924 në malin e Rencit në rrethin e Lezhës. Në vitin 1931 ka hyrë në Kolegjin Franciskan të Shkodrës, ku ka ndjekur ciklin e arsimimit klasik me mësues personalitete të shquara të kulturës kombëtare, si Atë Gjergj Fishta, Atë Anton Harapi, Atë Gjon Shlaku e tjerë, ku përveç tjerash ka përvecuar dhe mjaft gjuhë të huaja. Gjatë viteve 1943-44 është bashkëpunëtori më i ri revistës Hyrri i Dritës dhe sekretar personal i Atmat i Prenushit, provincial franciskan në Shqipëri për ato vite. Ishte në moshën 22 vjeçare, kur në fund të vitit 1946 arrestohet dhe dënohet me 3 vjet burg, të cilat i vuan në kampen famkeqe të Bedenit dhe Orman Pojanit. Shkak për këtë arrestim të tij ishte pse ishte më i ri ndër të arrestuarit, pohonte vetë Padre Zefi. Ishte sepse duke qenë sekretar personal i provincialit, komunistët mendonin se duhet të dinte të shumë nga ai e mund të nxirrnin informatat e duhura. Në vitin 1956 shugurohet meshtar dhe për 12 vite shërben si meshtar i Dugagjinit me qendër në Shosh. Në vitin 1967 arrestohet dhe për 23 vite vuan dënimin në burgjet dhe kampet e ndryshme. Me ardhjën e demokracisë rifidon meshtarin të kisha Shnanot në Tiranë me 25 vetor 1990. Prej atëherë nuk pushon dhe pasioni dikurshëm për dijen dhe kulturen. Nga vitin 1993 deri në 1997 rinxjerr revistën Hyrri i Dritës. Ai shkron dhe boton trilogjinë Rrno vetëm për me tregue, Vënimet franciskan të mdhej, Frati i pashadarve Bushatli, Eranzo Balneo, Lis Malit e të tjerë. Ndërkohë, me gjithë moshën e thyre vështirësitë e shikimit, i ndihmuar nga nxënësit e vet, ka punuar dhe për librat e tjerë, që shpresojmë të shohin sa më shpejt dritën e botimit. Një ndërnisë pateti me vlerë të pamas është dhe ributimi i kolonës së plotë veprave të etërve franciskan, të zhdukura barbarisht nga qarkullimi dhe nga raftet e bibliotekave tona. Presidenti i Shqipërisë, Zoti Alfred Mojsiu, në vitin 2006 dekoroi Adh Zef Plumin me urdhrin Nderi i Kombit. Presidenti Mojsiu ka vlerësuar Padre Zefin si përfaqësues të pasurisë kulturore e njerëzore, si një institucion të vërtetë që i rezistoi regjimeve dhe kohrave më të vështira dhe si simbol i qytetarisë së lirë, vizioni i të cilit frymëzohet nga vlerat europiane. Nga ana e tij, Padre Zef Plumi u shpreh se pranon këtë ndërim me dëshirë si një shenjë që sot e mrapa nuk do të ketë censurën e davime krahinore, fetare e ideore, që e coptojnë kulturën shqiptare dhe si një shenjë e unitetit të kësaj kulture gjatë shekujve. Po në vitin 2006, Padre Zef Plumi merr çmimin letrar Pena Art për trilogjinë e tij me kujtime Rrno vetëm për me tregue, të akurduar nga Ministria Kulturës së Shqipërisë. Ky ishte Padrezef Plumi, që nga sot do të tregoj me dëshminë lën pas, me veprën e tij të shkruar e të pashkruar, e ne përcjellim kujtimin e tij me lutjen pushoft në paqë.